na Rumboia, a señora Carmen.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A señora Carmen erixiuse nos últimos anos da súa vida como unha das voces máis representativas da música tradicional galega. Ela foi fundadora e solista da agrupación de música popular Malvela, de Mos, coa que gravou varios discos. Subiuse por primeira vez a un escenario cando xa pasaba dos 70 anos e dende aquel momento comezou unha aventura fantástica e entrañable. No ano 2007, con 82 anos, gravou o seu primeiro traballo, o libro disco DVD que hoxe vos presentamos, Na Flor dos meus anos. Escoitamos de seguido a peza que dá nome ao disco. Con todas e todos vos, Na Flor dos meus anos.
Ai, ela, na flor dos meus anos, ai, funga sacrificada, ai, sufrín penas, sufrín males, ai, ai, o que eu levo pasado, ai, ai, o que eu levo pasado, ai, la, 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 ai, la, 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 la. Ai, os meus olliños secaron, ai, de tanto por ti chorare, agora non teña consolo, ai, alivia o meu penare, ai, alivia o meu penare, ai, la, 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 ai, la, 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 ai, Sara, ai, Dora, ai, Sara, tua nai chora, ai, Sara, Sara, ai, Sara, do
O traballo Na flor dos meus anos trátase dun disco persoal, no que a señora Carmen relatou as súas lembranzas e nos amoseu o seu lado máis humano. Neste CD, escoitamos o pálpito do seu corazón, o ritmo das melodías que vai desgranando con mestría, e onde nos conta a súa biografía dun xeito moi íntimo e persoal, mergullándose na Galicia na que viviu de nena. O traballo contou coa colaboración de artistas como Dulce Pontes, Uxía, Xosé Manuel Budiño, Rodrigo Romaní e tamén os membros de Treixadura, Berrogueto e as súas propias compañeiras de Malvela, entre outros. E continuamos escoitando a señora Carmen. De seguido, Camiño da Festa.
Os que veñen de Castela, os que daban la bandindo. Os que veñen de Castela, os que daban la bandindo. Vanse guapos como soles, se veñen como chamitos. Vanse guapos como soles, se veñen como chamitos. Baila meu manoliño, meu manoliño, baila. Baila meu manoliño, con Adelaida, baila. Polo sol che manda sordes, cola nuas novedades. Polas estelas do ceo, pido que por min agardes. Polas estelas do ceo, pido que por min agardes. Baila meu manoliño, meu manoliño, baila. Baila meu manoliño, con Adelaida, baila. Imos camiños da festa, que hoxe día de trolare. Imos camiños da festa, que hoxe día de trolare. Eso vai te diño quere, partare, amor de bailare. Eso vai te diño quere, partare, amor de bailare. Baila, meu manoliño, meu manoliño, baila. Baila, meu manoliño, con Adelaida, baila. Baila, meu manoliño, baila. Baila, meu manoliño, con Adelaida, baila.
Na flor dos meus anos, é ler, escoitar e ver a unha lenda da nosa Galicia. A señora Carmen foi e sempre será un tesouro do noso patrimonio, unha xoia de muller, dona do son e da musicalidade, señora do ritmo e da máis selecta colleita da nosa música antiga, presente e futura. E pechamos esta rumboia escoitando Maio Longo, cos versos de Rosalía de Castro, a nosa poeta por excelencia.
Maio longo, maio longo, todo cura.
E coa señora Carmen, pechamos a Rumboia lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.